Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Dementia Prevention Using Your Head to Save Your Brain ni na Emily Kleonsky, MD at Mitchell Kleonsky, PhD. Ay isang aklat pangkalusugan na tumatalakay sa pagbawas ng panganib ng demensya sa pamamagitan ng mga hakbang na maaring gawin sa araw-araw. Initin, pinapangako na ganap na maiiwasan ang lahat ng uri ng demensya, ngunit ipinapaliwanag nito na maraming salik sa panganib ang maaaring mabago. Ang mga may akda ay isang doktor at isang clinical neuropsychologist na may malawak na karanasan sa pagsusuri at paggamot ng mga taong may problema sa pagmemorya at pag-iisip. Naging personal din sa kanila ang paksa dahil inalagaan nila ang sarili nilang mga magulang na may demensya. Layunin ng libro na gawing malinaw at praktikal ang agham ng kalusugan ng utak, lalo na para sa mga nasa gitna at mas matandang edad. Binibigyang ugnayan nito ang demensya, kalusugan ng puso at ugat, paggalaw ng katawan, pagkain, pagtulog at maagang pagkilos bago lumala ang panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang demensya ay hindi automatikong kapalaran ng pagtanda. Mahalagang punto ng libro ang pagtutuwid sa paniniwalang ang demensya ay natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Totoong tumataas ang panganib habang tumatanda at may papel din ang namamanang katangian. Ngunit ipinapakita ng mga Kleonsky na hindi iisang sanhi ang demensya. Maari itong maiugnay sa Alzheimer's disease, problema sa daloy ng dugo sa utak at iba pang kondisyon na nakaapekto sa pag-iisip. Dahil maraming posibleng daan tungo sa paghina ng memorya, mayroon ding maraming lugar kung saan pwedeng kumilos ang isang tao. Ang praktikal na implikasyon nito ay hindi dapat hintayin ang malinaw na paglimot bago pagtuunan ang kalusugan ng utak, ang pagkontrol sa presyon ng dugo, asukal sa dugo, timbang, paninigarilyo at kakulangan sa ehersisyo ay hindi lamang usapin ng pag-iwas sa sakit sa puso. May kaugnayan din ang mga ito sa mga ugat na nagbibigay ng dugo at oksigen sa utak. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito dahil karaniwan ang hypertension at diabetes at madalas ay natutuklasan lamang kapag may komplikasyon na. Hindi sinisisi ng aklat ang mambabasa sa anumang sakit. Sa halip, inililipat nito ang usapan mula sa takot at kawalan ng magagawa tungo sa maingat na pagtaya ng panganib at napapanahong pag-aksiyon. Ikalawa, kalusugan ng puso at mga ugat. Pundasyon ng proteksyon sa utak, isa sa pinakamalinaw na lohika ng aklat ay ang malapit na koneksyon ng puso, mga ugat at utak. Ang utak ay umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng dugo upang gumana ng maayos. Kapag napinsala ang maliliit at malalaking ugat dahil sa mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol, paninigarilyo o kakulangan sa kilos, pwedeng maapektuhan ang memorya, atensyon, bilis ng pagproseso at kakayahang magplano. Kaya ang pag-iwas sa cognitive decline ay hindi lamang tungkol sa mental exercises o pag-inom ng suplemento. Binibigyang diin ng mga may akda ang pagharap sa mga karaniwang panganib na madalas ding sinusubaybayan ng primary care doctor, ang regular na pagpapasuri, wastong pag-inom ng iniresetang gamot at pagtalakay sa pagbabago ng pamumuhay ay may konkretong silbi dahil tinutugunan ng mga ito ang mga kondisyon na maaring makasira sa utak sa paglipas ng panahon. Hindi ibig sabihin ito na bawat taong may hypertension ay magkakaroon ng demensya o na ang mahusay na cardiovascular care ay garantiya laban dito. Ang punto ay pagbabawas ng panganib. Ang ganitong pagtingin ay mas makatotohanan kaysa paghanap ng isang himalang solusyon. Ipinapaalala rin ng libro na ang pangangalaga sa utak ay dapat isama sa pangkaraniwang pangangalaga sa buong katawan. Ikatlo, ang simpleng 10 minuto. 3 beses na paglalakad, itinatampok ng aklat ang isang madaling tandaan na paraan ng pagpapagalaw, ang 10 minutong paglalakad ng 3 beses sa isang araw. Mahalaga ang halimbawa dahil iniiwasan nito ang ideya na kailangan magsimula sa mabigat na programa sa gym upang magkaroon ng pakinabang ang utak. Para sa maraming taong mas matanda, may trabaho, nag-aalaga ng pamilya o may limitasyon sa oras, mas posible ang maiikling paglalakad na isinasama sa normal na schedule. Tulad ng paglakad pagkatapos kumain o sa umaga at hapon, ang halaga ng regular na paggalaw ay hindi lang nakabatay sa pagsunog ng calories. Sinusuportahan nito ang cardiovascular health, tumutulong sa pagkontrol ng ilang metabolic risk factor at maaring magbigay ng mas maayos na tulog at mood. Ang mga epektong ito ay magkakaugnay, kaya makatuwirang ituring ang pisikal na aktibidad bilang bahagi ng plano para sa utak. Gayunman, ang formula ay dapat iangkop sa kalagayan ng tao, ang may pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, problema sa balanse, o malubhang karamdaman ay kailangang kumonsulta muna sa profesional sa kalusugan. Sa halip na isang mahigpit na sukatan, nagsisilbi ang 10x3 bilang praktikal na panimula. Itinuturo nito na ang tuloy-tuloy na maliliit na hakbang ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga planong hindi naman napapanatili. Ika-apat, pagkain, pagtulog at pang-araw-araw na gawi bilang magkakaugnay na salik, hindi inilalahad ng libro ang pag-iwas sa demensya bilang iisang gawain lamang. Kasama sa malawak na balangkas nito ang pagkain, pagtulog, pisikal na aktibidad, at pangangalaga sa kalusugan ng puso at ugat, makatuwiran ang ganitong pagtingin dahil ang mga gawi ay nagkakapatong-patong sa epekto. Halimbawa, ang hindi maayos na tulog ay maaaring magpahirap sa konsentrasyon sa araw, magpababa ng gana sa paggalaw, at magpalala ng pagkontrol sa timbang o asukal sa dugo. Samantala, ang pagkain na umaalalay sa mas mabuting cardiovascular health ay may kabuluhan din sa pangangalaga sa mga ugat ng utak. Hindi pangunahing mensahe ng mga Kleonski ang mahigpit na dieta o perpektong rutina. Mas mahalaga ang pagpili ng mga gawi na kayang gawin ng matagal at pagtingin sa sariling sitwasyon. Para sa isang pamilyang Pilipino, maaring magsimula ito sa mas regular na paglakad, mas maingat na pagmonitor ng presyon ng dugo, pag-iwas sa yosi, at pagbuo ng oras para sa sapat na pahinga. Ang libro ay nagbibigay ng balangkas, hindi kapalit ng personal na payong medikal. Lalo itong mahalaga dahil maaring iba ang sanhi ng problema sa pagtulog, pagbabago ng gana, o paghina ng memorya. Ang kabuuang aral ay ang pangangalaga sa utak ay resulta ng paulit-ulit ng mga desisyong pangkalusugan, hindi ng isang produkto o panandaliang programa. Panghuli, personal na pagtatasa ng panganib at maagang pakikipag-usap sa doktor. Ang lakas ng dementia prevention ay ang paglipat nito mula sa pangkalahatang impormasyon tungo sa personal na pagtatasa ng panganib. Nagbigay ang mga may-akda ng Dementia Prevention Checklist sa kanilang website bilang gabay upang matukoy ng mambabasa ang mga larangang maaring pagtuunan. Ang ganitong checklist ay hindi diagnostic test at hindi dapat magamit upang magpasya ng mag-isa kung may demensya ang isang tao. Ngunit maaari itong magsilbing panimula para makita ang mga gawi, kondisyon at family history na dapat pag-usapan sa doktor. Mahalaga rin ang pagkilala sa pagkakaiba ng paminsan-minsang pagkalimot at mga pagbabagong nakaapekto na sa pang-araw-araw na paggana. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagkawala sa pamilyar na lugar, malaking hirap sa pamamahala ng dating kayang gawain, o kapansin-pansing pagbabago sa paghatol ay mas nararapat suriin kaysa basta ipagpalagay na normal na pagtanda. Ang maagang konsultasyon ay maaaring makatulong upang masuri ang iba pang posibleng dahilan ng cognitive symptoms, kabilang ang mga kondisyong medikal, problema sa pagtulog o epekto ng gamot. Dahil ang isang may akda ay doktor at ang isa ay neuropsychologist, malinaw ang clinical na lente ng kanilang pagtalakay. Hindi nila ibinababa ang usapin sa simpleng self-help, kundi itinatali ang sariling pagkilo sa wastong profesional na pagsusuri at pangangalaga bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga taong nag-aalala sa sariling memorya habang tumatanda, sa mga nasa edad na kung kailan mas mahalagang bantayan ang presyo ng dugo at iba pang panganib, at sa mga pamilyang may karanasan sa Alzheimer's disease o iba pang demensya. Magikinabang din ang mga caregiver at adult children na gustong umunawa sa maaring gawin bago pa magkaroon ng malubhang cognitive impairment. Hindi ito kapalit ng diagnosis o paggamot mula sa doktor, at hindi rin ito sinasabing kayang kontrolin ng isang tao ang lahat ng sanhi ng demensya. Ang praktikal na halaga nito ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon sa mga salik na mas may puwang para baguhin. Naiba ang dementia prevention sa maraming librong pang brain health dahil nakaugat ito sa pinagsamang karanasan ng isang physician at isang clinical neuropsychologist na matagal nang nakikitungo sa mga pasyenteng may cognitive impairment. Dagdag pa rito ang personal nilang karanasan sa pag-aalaga ng mga magulang na may demensya. Dahil dito, ang tono ng libro ay nakatuon sa makatotohanan ng risk reduction, hindi sa nakasisindak na prediksyon o sa mga hindi napatunayang pangako. Ang simpleng halimbawa ng 10 minutong paglalakad, 3 beses sa isang araw, ay kumakatawan sa paraan nito, konkretong hakbang na madaling simulang iangkop. Para sa mambabasang naghahanap ng maasahang pambungad sa pag-iwas sa demensya, pinagsasama ng libro ang klinikal na pananaw, pang-araw-araw na aplikasyon. At paalalang ang kalusugan ng utak ay kaugnay ng pangangalaga sa buong katawan. Kung gusto mong sumuporta Emily Kleonski, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.